петата беседа от поредицата удивителни факти, ще навлезем в най-тежкия проблем на човечеството. Проблема за злото. Аз съм пастор Цанко Митев, а моите сътрудници са Мариана Цанева и Радостина Горанова. Появата и развитието на злото на нашата планета по много интересен начин са разгледани в притчата за нивата и плевелите, записана в Матей 13 глава, 24 до 30 стих. Небесното царство се оприличава на човек, който е посял добро семе на нивата си. Но когато спяха човеците, неприятелят му дойде и пося плевели между житото и си отиде. И когато поникна стволът и завърза плод, тогава се появиха и плевелите. А слугите на домакина дойдоха и му казаха: «Господине, не пося ли ти добро семе на нивата си? Тогава откъде се взеха плевелите?» Той им каза: «Някой неприятел е сторил това». А слугите му казаха: «Като е тъй, искаш ли да идем да ги оплевим?» А той каза: «Не искам, да не би като плевите плевелите, да изкубнете заедно с тях и житото. Оставете да растат и двете заедно до жетва, а във времето на жетвата аз ще река на жетварите. Съберете първо плевелите и вържете ги на снопове за изгаряне, а житото приберете в житницата». От притчата се вижда, че злото е дошло отвън. То се е появило преди създаването на нашия свят. Когато Бог е засявал добрите семена, когато е сътворявал и разкрасявал нашата земя, е имал вече неприятел. Но кой е бил той и защо така безпрепятствено е бил допуснат да влезе в нашия свят и да засее семената на злото? Но още по-изненадващо е отношението към поникналите плевели. Те са оставени да растат необезпокоявано. Защо? Защо на злото се позволява да вилнее, да причинява нещастие, страдание, да развихри човешките страсти и да задушава добродетелите? Как може една неизмерима любов да стои пасивна пред вида на толкова много страдание и болка? Отговорът, който притчата ни дава, е обнадеждаващ. Злото няма да бъде вечно. На него ще му се сложи край. Но преди това да стане, трябва да се прекара много ясна разграничителна линия между него и доброто. Така се отстранява опасността, заедно с лошото, да загине и онова, което току-що е почнало да се развива. Следователно, любовта не е пасивна. Тя работи активно в осъществяването на един изключително сложен процес на разграничение, обхващащ всички нива – семе, корен, стъбло, плод. И за да го проследим, трябва да отидем в началото на човешката цивилизация – времето на засяването на нивата с добри семена.
Историята на нашия свят започва оттам, откъдето води началото си всичко съществуващо – от съвършения замисъл на Твореца. Само за него е възможно да реализира напълно и неограничено плановете си. Затова сътворението, описано в първа глава на книгата Битие, е толкова чудно и непонятно за нас, както и думата рай. Всъщност, точно тогава Бог е създал рая, планетата Земя и всичките й обитатели. Като израз на Божията любов, раят не може да бъде описан. Срещаме почти същите трудности, както при вида на Божията слава. Най-вярното изказване за него е самата Божия преценка, предадена от Мойсей само с две думи – «Беше добро». Повторени 6 пъти в Битие първа глава, те категорично определят света, създадената и обработвана от Бога нива, като съвършено творение. Да направим човека по наш образ и наше подобие и да владее над морските риби и над небесните птици, и над добитъка, и над всичката земя, и над всичките животни, които пълзят по земята. Битие 1 глава, 26 стих. Намерението веднага беше изпълнено. И създаде Господ Бог човек от пръсти земята и вдъхна в ноздрите му дихание на живот и стана човека жива душа. Битие 2 глава 7 стих. Първо Адам от земните елементи, а с негово съгласие и от собственото му ребро Ева. Това беше съвършеното отражение на Божия образ. Подобието е било толкова силно, че е имало и външен белег, ореол от светлина, който според Данаил 12 глава 3 стих обгръща всички разумни, получили Божието одобрение. Но Адам и Ева наподобяваха Създателя си най-вече с правото на собствен духовен свят, в който нуждата да обичаме е толкова силна, че според Битие 5 глава 2 стих името човек беше дадено на тяхното семейство. Накрая Библията обръща внимание на две особености, с които завършва запознанството ни с първите хора. Първата е свързана с Божиите специални дарове за Адам и Ева. Веднага след създаването на Адам, Бог му отреди специален дом. Насади градината Едем, по-красиво от всичко на земята. Даде му достъп до вечната младост, дървото на живота. Положи в ръцете му природните закони, надари го с размножителна способност. И най-важното, всеки ден му подаряваше личното си присъствие. И втората особеност, която определя отговорността на човека като Божий син. Да владее, да поддържа и обогатява творението, да насели земята с пълноценни личности. И видя Бог всичко, което направи. И ето, беше твърде добро. Битие 1 глава 31 стих. Нивата се оказа добра. Семето – твърде добро. Но едно специално предупреждение призоваваше към бдителност. Битие 2 глава 15 стих казва, че раят трябваше да бъде пазен.
Пазен? От кого? Явно е, че още в първите часове на своя живот Адам и Ева са били предупредени за грозяща ги опасност. Те са били запознати с разразил се във Вселената конфликт, който, ако не внимават, може да се пренесе на земята. Конфликтът е бил предизвикан от една личност, наречена в притчата неприятел. Може ли да научим нещо повече за него? Да. В Библията има такива места, които дават информация за неговия происход, характер, планове и действия. Ето някой от тях.
Така говори Господ. Ти си печат на съвършенство. Пълен си с мъдрост и съвършен в хубост. Ти бе в Едем, Божия рай. Ти бе покрит с всякакви скъпоценни камъни. Сардис, топаз, диамант, хрисолит, оникс, яспис, сапфир, антракс, смарагд и злато. Направата на тъпанчетата и на свирките е била приготвена за теб в деня, когато си бил създаден. Ти беше херовим, помазан за да осеняваш. И аз те поставих така, щото беше на Божия свят хълм. Ти ходеше сред огнените пламъци. Ти беше съвършен в пътищата си, докато се намери беззаконие в тебе. Езекиил 28 глава 12 до 15 стихове. Опровергани ли са вашите представи за уродливо същество с рога и копита? Пророкът представи една личност, за която суперлативите предизвикват объркване на традиционните представи. Кой всъщност е Луцифер? Какво твърди Библията за него? По вдъхновението автор го нарича херовим, ангел, кръжен със сияние, наподобяващо формата на 4 крила. Неговата външност очарова сетивата с блясъка на 9 скъпоценни камъка и един метал – златото. Музикалните инструменти загатват за надареност мелодичен глас, а може би и за привилегията да дирижира небесния хор. Достолепието и разточителните багри на вида му доказват високия пост, който е заемал в космичната иерархия. Помазан за да осенява е квалификацията на длъжността му. Явно, Луцифер е бил авторизиран да довежда до знанието на разумните творения специални откровения на Творец. Бил е пазител на реда в Семир. Този факт предполага доверие от страна на Бог. Носителят на светлина е обитавал в неговото присъствие и библейският текст недвусмислено утвърждава участието му в плановете и намеренията на триединството. Достоинствата на неговата личност, определящи издигнатото му положение, са изразени в характеристиките на Създателя – пълнота от мъдрост и печат на съвършенство. респектират не толкова интелектуалните заложби и творческата потенция на блестящия херовин, колкото личностните качества, създаващи завършената хармония на безупречния характер. Обноските му са въплъщение на принципите на небесната етика. Изтънчените маниери, облечени в авторитета на благородството, са спечелили симпатията на небесните цивилизации. Но не само разумните светове радостно са приветствали Луцифер. Самият творец е оказвал уважение и любов на своето най-велико творение, за което свидетелстват безпрецедентните дарби и афишираната близост. Ти ходеше сред огнените пламъци. Луцифер е притежавал всички основания, за да бъде щастлив.
Освен с латинското име Луцифер, което в превод означава носител на светлина, пазителят на реда във всемира става известен и с още две имена – Дявол и Сатана. Първото име има гръцки произход и означава клеветник, а второто е еврейско със значение на противник. И двете имена говорят за настъпване на рязка промяна в неговия характер и поведение. Тя е станала по негово желание. Затова портретната му характеристика завършва с изречението: «Ти беше съвършен в пътищата си, докато се намери беззаконие в теб». В какво се изразявало беззаконието? Сърцето ти се надигна поради хубостта ти. Ти разврати мъдростта си поради блясъка си. Ти омърси светилищата си чрез многото си беззаконие, чрез неправедната си търговия, се казва в Езекиил от 28 глава, 26 до 28 стих. Луцифер е започнал да търгува не с стоки и пари, а с скъпоценностите на своя характер, с въздействието на красотата си и с проницателността на мъдростта си. Той е предлагал своя безценен капитал, защото искал да получи нещо друго. Какво е било то? Пророк Исаия обяснява своята книга, глава 14, 13 и 14 стих. Как си паднал от небето ти, сине, на зората Деннице? А ти думаше в сърцето си: ще възляза на небесата, ще възвиша престола си над Божиите звезди и ще седна на планината на събраните богове към най-крайните страни на север. Ще възляза над висотата на облаците, ще бъда подобен на Всевишния. Луцифер е искал да стане подобен на Всевишния. Но нали е Божия син? Нали в много неща наподобява своя творец? Какво още иска? От какво се чувства лишен и защо Господ не му го е дал? От друга страна, едно създание не може да наподоби Бога във всичко, най-малкото поради това, че е творение и следователно ограничено във времето, в пространството. Цялостното му съществуване е в постоянна зависимост от Божията поддържаща сила. Тогава какво искал да получи Луцифер? От текста се разбира, че той се е стремял да наподоби Бога, като издигне престола си над Божиите звезди, ангелите. Тоест, желал е да получи славата и поклонението, което разумните творения отдават на Бога. Реализирането на тази мечта обаче ще срещне сериозни затруднения, защото функционирането на разумния живот във Вселената става на основата на приятелството и равнопоставеността. Независимо от това, че някое творение притежава по-специфични дарби или се намира по-близко до Бога, то не се възприема като нещо повече от другите, тъй като е част от голямото Божие семейство. Духовният живот се крепи на любовта, а тя се изразява по различен начин спрямо творенията и Бога. Да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа и всичкия си ум. Това е голямата и първа заповед. А втора подобна на нея е тази: да възлюбиш ближния си както себе си. Е коментарът, който Исус прави в Матей 22 глава, 37-38 стих. Това означава, че спрямо творенията обичта се проявява под формата на грижа и уважение, а спрямо Бога прераства в преклонение. Луцифер е искал да превърне полагащото му се уважение в преклонение. Но за едно творение това е твърде опасно, защото затваря неговия свят в собственото му полезрение и любовта се превръща в егоизъм. То се отчуждава от Твореца и се откъсва от източника на живота. За да преодолее защитните механизми, Луцифер е предприял нещо отвратително. Издигане на собствения си авторитет чрез дискредитирането на Божията любов, святост, авторитет и слава. Всички негови нравствени сили, таланти и способности се ангажират за постигането на целта. Чистите и открити отношения, непристореното поведение, признателността на Вселената, нравствените добродетели смело се поставят на алтара на гордото лично аз и се разменят за порции преклонения на излъганите разумни същества. Една по-късна история, записана в книгата Йов, 1 глава, 6 до 10 стих, хвърля светлина върху клеветническата кампания, която Сатана е развивал. Той се опитвал да докаже, че по един замаскиран начин Бог ограничава свободата на разумните си творения. Тираничната му власт пречи да го обичат истински и той или е почитан от страх, или поради лични изгоди. Дали без причина се бои Йов от теб? Пита Сатана Бога пред представителите на разумните светове. Не си ли го обградил от всякъде, него и дома му и всичко, що има? Йов те обича потребителски? Какво ще стане, ако спрат благословенията? Ще продължава ли да те обича? В името на свободата Бог е позволил на своя неприятел да споделя мненията си всяко разумно същество. Нито един свят не е бил пропуснат. Всеки е трябвало да се определи на коя страна да застане. Това развитие на конфликта Библията описва като небесна война. И стана война на небесата. Излязоха Михаил и неговите ангели да воюват против змея. И змеят воюва заедно със своите ангели. Обаче те не надвиха, нито се намери вече място за тях на небето. И свален биде големия змей, онази старовременна змия, която се нарича дявол и сатана, който мами цялата вселена. Свален биде на земята. Свалени бяха и ангелите му заедно с него. Откровение 12 глава, 7 до 9 стих. Само два свята отварят вратите си за сатанинските идеи. Част от ангелите и, за съжаление, човек. Посланието на Юда внася едно уточнение, като казва, че ангелите, които не опазили собственото си достоинство, сами напуснали собствените си жилища. Тоест, Сатана и неговите съмишленици в знак на протест са напуснали своите постове и са се обособили като самостоятелна група.
Така във Вселената се появи първия неприятел. Но тъй като той и всичките му последователи са напуснали небето, би трябвало бунта да е една стара история, отминала, забравена и не засягаща никого. Далече от всички, бунтовниците може би още не са забравили своите идеи и понякога ги обсъждат, но вече всичко е свършено. Добре звучи, нали? За съжаление, нито едно от тези предположения не е вярно. Забелязахте ли вече противоречието между условията и последиците? То е в самото начало. Неприятелят напусна небето, но не сам. Дявола има последователи. Неговите идеи са опасни. Поведението му заразително, а последиците – зловещи. Вече освен добро съществува и зло. И докато първообраз на доброто е любовта, злото е последица на едно трудно поносимо и неподдаващо се на обяснение духовно състояние. То е наречено в Библията грях. Оказва се, че злото също има семена, които никнат, растат и го възобновяват в плевели. С лъжа и открита враждебност неприятеля се е, а стопанина го търпи. Защо? Сигурно, за да разберем, вие и аз, защо това семе, греха, се е оказало неподходящо за небето. Отваряме първото послание на Йоан, 3 глава, 4 стих. Всеки, който прави грях, прави беззаконие, защото грехът е беззаконие. Доброволно нарушаване на Божия нравствен закон, гарантиращ хармонията на духовния свят. От тук започна падението на Луцифер. Неправедната му търговия е не просто неправилна мисъл или лоша постъпка. Тя е беззаконие, т.е. отхвърляне на закона. Затова първата библейска дефиниция за грях е тази. Грехът е беззаконие. Но как ще живее такова творение? Защото онази тайна, т.е. беззаконието, действа вече, пише Павел във 2 Солунци, 2 глава, 7 стих. А действието е ужасяващо. Ето как го описва Исаия в 1 глава на книгата си, 6 стих. Всичката глава е болна и всичкото сърце е изнемощяло. От стъпалото на крака дори до главата няма в тялото здраве, но язви, синини и гнойни рани, които не се изтискват, нито облегчават с мехлем. Грехът е нравствена болест. Това е второто му определение, предпочитано от пророците. Неприятеля се е самозатваряне, егоизъм, себедоволство, променящи неузнаваемо цялото естество, физическо и духовно. Светлината на Луцифер помръкна, защото той я пожела за себе си и се промени напълно. Започна да изисква, да обвинява, да лъже. Най-висшият ангел заболя тежко и се превърна в дявол. И дойде мига, в който болното му самолюбие напусна Божието присъствие. Защото грехът е отчуждение от Бога. Това е третата и най-страшната библейска констатация. Без Бога дяволът стана сатана. Горд, но отдавна продал достоинството си нещастник. Оставиха Господа. Презряха светия Израилев, пише Исаия в 1 глава, 4 стих. А сега накъде? Грехът, злото семе, е единственото притежание на бившия Луцифер и то нараства. Да сее, бързо да заблуди и други, че е по-добре без закон, когато заболеят като него, сигурно ще получи от тях така желаното поклонение. И най-важното, трябва да бягат от Бога. Далече, далече там, където грехът им, необезпокояван ще ражда плевели.
А змията бе най-хитра от всички полски зверове, които Господ Бог беше направил. И тя рече на жената: «Истина ли каза Бог да не ядете от какво да било дърво в градината?» Жената рече на змията: «От плода на градинските дървета можем да ядем, но от плода на дървото, което е всред градината, Бог каза да не ядете от него, нито да се допрете, за да не умрете». А змията рече на жената: «Никак няма да умрете, но знае Бог, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете като Бог, да познавате доброто и злото». И като видя жената, че дървото бе добро за храна и че беше приятно на очите, дърво желателно за да дава знание, взе от плода му та яде. Даде и на мъжа си, та и той яде. Битие 3 глава, 1 до 6 стихове. За да бъде спасен текст от повърхностно разбиране, е наложително задълбоченото разглеждане на три важни особености – говорящата змия, наивността на Ева и съгласието на Адам. Ако вашето любимо животно ви проговори на разбираем език, бихте разбрали преживяванията на жената. Това уникално явление, съгласно Откровение 12 глава 7 стих, е фалшификация на Сатана. Противникът на Бога не рискува да бъде отхвърлен директна среща с райската двойка, тъй като предупрежденията на Твореца биха активизирали бдителността на ума. Сатанинските шансове обаче растат в тайнствената атмосфера на заблудата, когато чудото арестува вниманието, сетивата са очаровани от красивия плод и Ева е разделена от Адам. Психологическият анализ на случая буди недоумение факта, че тя не оспорва нито една дума, казана от медиума на неприятеля. Дори тогава, когато Божията забрана и присъда са поставени под съмнение, тя не защитава авторитета на своя баща. Очевидно, стратегията на Ева да участва в един опасен разговор е мотивирана от желанието да разбере причината за качествената промяна, осъществена в змията. Това поведение е естествено в райската обстановка, в която страхът като чувство е непознат. Но защо Ева се доверява на сатанинската кауза? Защо приема обвиненията срещу Бога? Нима е възможно да бъде егоист този, който е неизразимо щедър в подаръците си към човешката раса? Защо жената се реши да скъса връзките със своя Създател? Въпроси, намиращи своя отговор в уточнението на мястото, където се води разговора. Събеседниците са в непосредствена близост до дървото за познаване добро от зло. Нещо повече. Змията се е приотила в короната му. Чувствата и ума на Ева са манипулирани от аргумента на сетивата. Видя жената, че дървото бе желателно, за да дава знание. Тя, уважавайки своите възприятия повече от Божиите думи, е изкушена да вярва, че метаморфозата на животно в разумно същество е предизвикана от забранения плод. Следвайки съмнителните прозрения на високия си интелект, Ева отрови доверието си в Създателя. Заслепена от перспективата да се доближи до Божието битие, преминавайки в една по-висша форма на съществуване, тя пренебрегна категоричната забрана и стана агент на Сатана за погубването на мъжа си.
Адам не се излъга, пише апостол Павел в първото си послание до Тимотей, 2 глава, 14 стих. Тогава защо е ял от забранения плод? Защото не е могъл да си представи живота без Ева. Звучи рицарски, но тази постъпка е също толкова проява на недоверие в Бога, колкото и на жената. Тя извънредно много допринася за трагичните последици с полетели човешкия род и многократно осложнява премахването на злото. Защото грешката както на Ева, така и на Адам не се е състояла само в престъпването на заповедта. Яденето от забранения плод е било само началото. След това е дошло фаталното решение – да обърнат гръб на Бога. Той вече не им е бил нужен. След като разбират, че са били излъгани, те не потърсват Твореца, нито пък искат да се спомнят за Неговата любов. И ако Той не бе ги потърсил, сигурно отдавна човешката цивилизация да е само спомен. Колко болка има в тревожния въпрос – Адаме, къде си? Къде си, човече? Защо толкова много се отдалечи от мен? Защо късаш връзката си с мен, източника на живот и сила? Това ще те погуби. И наистина, след станалото нашите първи родители вече са други. Жената, която си ми дал за другарка, тя ми даде от дървото, та ядох, се оправдава Адам, обвинявайки тази, заради която се е жертвал, а след това и самия Творец. Не по-различен е отговорът и на Ева. Змията ме под мамите ядох. Битие 3 глава, 10 до 12 стих. Затова и оценката на Бога за тях е съвсем различна от предишната. Хората са станали коварни. Осия, 6 глава, 7 стих. С каква бързина никнат семената на злото? Само за няколко часа, от момента на престъпването на заповедта до разговора с Бога, Адам и Ева са се променили. И какво ще стане с тях? Ще бъдат ли изкубнати заедно с плевелите на злото? Не. Божията любов никога няма да направи това. Небесният баща търси своите деца, за да им предложи изход от създалата се криза. И ще поставя връжда между тебе, има се предвид Сатана, и жената, и между твоето потомство и нейното потомство. То ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата. Битие 3 глава, 15 стих. Хората няма да бъдат изоставени на силата на Сатана. По линията на жената ще дойде един, който ще смаже главата на злото и ще върне изгубения рай. Историята на греха крие в себе си още много неизвестности. Ние разлистихме тъжната страница на човешкото падение, без да я прочетем до край. Но това не е необходимо, защото свещеното писание ни предлага нещо друго. Да бъдем спасени от силата на греха, без да знаем причината за неговата поява и без да го опознаем напълно. Тоест, ние се намираме в ситуацията, в която се е намирал Луи Пастьор, когато е открил ваксината срещу беса. Той не е могъл да лови и изолира причинителят на болестта, защото микроскопът му е бил слаб, но е спасил човечеството от нея. Заедно с вас, скъпи слушатели, нашия екип Радостина Горанова, Мариана Цанева и аз, пастор Цанко Митев, извървяхме първия етап, изследователския, с надеждата, че ще бъдем пак заедно, когато в следващата беседа ще говорим за Божията ваксина срещу греха и злото. Богочовека Исус Христос.